Ahojte, spoza mikrofonu vás opäť zdraví Jessica a v dnešnej epizóde sa rozprávam s Petrou Holubovou, s fyzioterapeutkou, ktorá sa špecializuje práve teda na onkologické pacientky, konkrétne na pacientky, ktoré trápia alebo ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka. Petra je fyzioterapeutka, ktorá pôsobí v Prahe a verím, že si dnešný rozhovor užijete, pretože zaznelo tam nespočetne veľké množstvo informácií a verím, že to niekoho namotivuje sa začať starať aj o tieto pacientky, pretože si to naozaj, naozaj zaslúžia. Ja nebudem viacej prezradzať a môžeme sa vrhnúť na to. Moje meno je Jessica a ja vás vítam v ZadJess podcaste. Je to podcast o fyzioterapii, pohybe, zdravom tele, zdravej životospráve a všetkému, čo k tomu patrí. Rozoberieme spoločne rôzne témy a budeme sa rozprávať so zaujímavými hostiami. Cieľom tohto podcastu je naučiť vás niečo nové, rozšíriť vaše obzory a priblížiť vám rôzne témy v oblasti zdravia. Tak šerujte, počúvajte a hlavne užívajte. Tak ja ťa, Peti, vítam takto v online podcaste. Ja som veľmi rada, že si prijala moje teda pozvanie a že sme sa takto spojili.
Ja moc ďakujem za pozvanie.
Ja na teba možno pôjdem tak z hurta, ale mňa zaujíma, prečo práve onkologická fyzioterapia? Viedlo ťa niečo k tejto problematike, alebo si ťa skôr tá problematika nejak našla?
Ono to bylo tak i tak, protože já jsem vlastně po rodičovský hledala trošku nějakou specializaci ve fyzioterapii, protože si myslím, že si tím projdeme všichni, že v určitou chvíli máme pocit, že ošetříme kohokoliv, ale za mě ne úplně kvalitně, ani ne tak těma technikama nebo tou terapii jako takovou, ale mě třeba hrozně chybilo, že jsem neviděla zákulisí, ať už ortopedických operací, farmakologie, tak tam mi vlastně chybělo něco, čemu bych se plně věnovala a těm lidem mohla nabídnout nejenom jako ty techniky, ty postupy ve fyzioterapii, ale abych věděla, čím si prošli, co mají za sebou, co je moderní v dnešní době. A potom vlastně díky paní doktorce Štajerové, která u nás dělá diagnostiku, dělá mamografii a sono, tak tam mě vlastně trošku namotivovala, jestli bych nechtěla dělat u nich v Mama centru, kde vlastně teď pracuju následnou péči pro onkologické pacientky. A nejdřív moje reakce byla taková, že vlastně to asi dělat nemůžu, protože nevím, co bych s těma ženama dělala, že mi přijde, že mají spoustu kontraindikací. A tak se mi to nějak rozleželo a začala jsem dohledávat. A člověk, když zjistí, že úplně pro ty onkologické pacienty, aspoň teda u nás v republice, je taková šedá zóna té péče, tak jsem si řekla, že touhle cestou bych se mohla vydat a byla to trošku taková výzva a je to výzva doteď. Takže,
už venuješ tyto problematiky?
Teď to bude čtvrtý rok.
A predtým si, jak sa som spýtať, pracovala niekde na nejakých iných ambulanciách?
Jo, predtým som dělala úplne na klasický ambulanci, kde mi chodili vlastne rôznorodí pacienti s rôznorodými diagnózami, takže úplne na klasický standardní ambulanci.
Uh-huh. Ja by som tak ešte na úvod podcastu veľmi rada venovala pozornosť práve teda prevencii rakovine prsníkov, o čom sa teda mi dneska dá sa povedať, že v rámci tej fyzioterapie budeme rozprávať. A mňa by zaujímalo, Peti, vedela by si nám povedať, že vlastne aké zmeny by sme si napríklad mali všímať na našich prsníkoch, ktoré by mohli teda signalizovať, že treba už vyhľadať toho lekára a že niečo nemusí byť v poriadku?
Tam je určitě důležité říci, že bychom si naše prsa měli preventivně vyšetřovat každý měsíc, protože bez toho si myslím, že si málo kdy člověk vznikne nějaké změny. A nebo když už si ji vznikne, všimne, tak je ve většině případů už ne úplně, jakože docela pozdě ve chvíli, když už vidíme jako třeba viditelně bůlku. To, že si ještě žena něco najde, ať už nějakou změnu, tak to ještě neznamená, že to musí být hned karcinom, což spoustu žen vlastně hned mi volají, píšou, jsou trošku v panice, tak vlastně je důležité, aby to někdo vyšetřil, protože ve většině případů se opravdu nejedná o nějakou závažnou věc a je to třeba nějaká cysta, které se rádi rychle zvětšují. Ale je vlastně důležité každý měsíc si na ty prsa šahat a nejenom šahat, ale i koukat a tam se vlastně všímáme při tom pohledu změn, ať už velikosti, když třeba náhle dojde ke změně velikosti jednoho prsa, všímáme si zčervenání, všímáme si třeba vystouplých žil v oblasti prsou, když je to na jednom prsu. Určitě tam patří vpáčená bradavka, relativně častý příznak. A všímáme si výtoku. Jakmile vám něco vytýká z oblasti bradavky, tak by to mělo co nejrychleji vidět lékař. A patří tam samozřejmě otok a bulky, ale i propadliny. I nádor se může projevovat propadlinou, takže to není jenom o tom vlastně si nahmatat bulku, ale všechny tyhle ty změny, které nejsou úplně pro nás běžné. A tím, že si žena by měla vyšetřovat ta prsa každý měsíc, ani ne častěji, protože ono, když byste si je vyšetřovali třeba obden a mám takové pacientky, které se bojí, tak vy tam vlastně vůbec nejste schopni odlišit tu změnu. Takže opravdu to chce ten každý měsíc, ten třetí až pátý den po menstruaci, kdy ta prsa, my ženy víme, že jsou taková nejoptimálnější na jakoukoliv palpaci a citlivost. A všímáme si vlastně těchto těch změn, které jsem uvedla. Ještě tam třeba patří pomerančová kůže, taková jako zdrsněná kůže v oblasti prsou, prostě jakákoliv změna. Na tom prsu by se měla konzultovat s lékařem a jak říkám, pokud si něco najdete, nepanikařte, dojděte si v klidu na vyšetření a ještě to, že si tam něco najdete, neznamená, že by to bylo něco závažného hned.
Ďakujem pekne, myslím si, že po tomto počúvaní si asi aj ja pôjdem spraviť nejakú diagnostiku, aj keď je to veľmi dôležité.
Určitě, hele, za mě je to hrozně důležité. Já jsem dělala na Instagramu vlastně takový průzkum, proč si holky prsa nevyšetřují každý měsíc. Z jakého je to důvodu? Protože jak se v tom pohybu dnes a denně, tak mě vždycky překvapí, kolik žen si nevyšetřuje prsa každý měsíc. A bylo mi vlastně odpovězeno v 65%, že ty ženy neví, co by tam měly hledat, nebo co vlastně je ten problém. A to řešíme i u nás s lékaři, že to je takové nejideálnější teda obětovat 1000 korun, v vašem případě pár euro a zajít si na preventivní ultrazvuk. A potom, když ten lékař řekne, že je tam všechno v pořádku, tak v tu chvíli já si na ty prsa šáhnu, vím, kde je jaká bulka, vlastně, která tam patří, jo, že to není to, ale že ženy mají někdy jako tuší tu tkáň, nebo tam je nějaké mléčné žlázy, teď to tam člověk cítí různé věci. Ale ve chvíli, kdy ví vlastně, že ta prsa jsou v pořádku, tak to může být pro ně taková fajnová zpětná vazba z toho těla a úplně nejideálnější, kdyby se to podařilo ten třetí až pátý den po té menstruaci se tam nasměrovat, aby opravdu to vyšetření potom mělo hlavu a patu a pak ty ženy vlastně ví, co to mají hledat, že ty věci, které tam občas nacházíme, jsou normální anebo vlastně potom do budoucna normální nejsou.
Jasne, super. A vieme nejakú štatistiku, čo sa týka onkologických ochorení v rámci Českej republiky? Ja som sa snažila popravde hľadať v rámci Slovenskej republiky. Bolo to pomerne ťažké. A...
No vy máte zvláštny statistický úřad totiž.
My máme veľmi zlý statistický úrad. Myslím si, že sa to osvedčilo už, keď teda bol vo veľkom COVID na Slovensku a dáta boli veľmi zmetené, takže toto si dovolím tvrdiť, že máme veľmi zlé statistické úrady.
Já nechci, já vždycky hrozně nerada jako někoho kritizuju, protože neznáme to zákulisí, ale jako my vlastně ty statistiky s nějakým zpožděním samozřejmě známe jako na člověka přesně, jako pokud je zaléčen. Takže u nás je to v roce 2018, to bylo přes 7100 žen. Co je velký číslo, je to zhruba kolem 70-80 mužů ročně. A u vás, co jsem, tak já jsem taky dohledávala u vás a taky mi to dalo docela v práci, ale odpovídá to tam docela těm procentům u nás, protože vás je zhruba 5,5 milionu, nás 10,5 a vy to máte kolem, tam vlastně ten statistický úřad akorát u vás uvádí 3,5 až 4 tisíce žen, jestli jsem, jako jsme našli to stejné číslo, takže tam máte i relativně velký rozmezí, což je ve výsledku jedno, ale ty procenta jsou plus minus stejný, no, bohužel.
Já jsem ještě teda našla v rámci, což se týká Slovenska, že v posledních rokoch pozorujeme každoročně přibližně až 10% nárast.
Ano.
Co se týká ženských foriem rakoviny, takže to je...
Tam i ty statistiky WHO jsou jako neúprosný a pokud to bude pokračovat tímhle tempem, tak i právě fyzioterapie a následná péče pro ty pacientky se bude muset zlepšit a zkvalitnit, protože jsou to bohužel i mladší a mladší ženy. A když to vidím u mě v ordinaci, tak vlastně mi potřebujeme ty ženy co nejrychleji vrátit do normálního fungování a života, protože mají malé děti. Já vždycky říkám, že to je jako ošklivý říct, ale prostě racionálně musí splácet hypotéky a mají určité závazky. Takže tam opravdu to chce, aby byly kvalitně opečovaný, no, což u nás v republice zatím úplně jako, že by to byla nějaká propracovaná akce, to prostě není.
Ja si dovolím tvrdiť, že myslím si, že ani na Slovensku to tak rozhodne nie je. A možno taká otázka, že keby sa ťa spýtam, že čo si ty myslíš, prečo ten nárast ide tak dopredu? Iba v rámci nejakého tvojho názoru, hej, nemusíme sa baviť o žiadnych vedeckých veciach, ale čo si možno ty myslíš?
Ale tam vlastně, když těch žen ti chodí do ordinace víc a víc a opakujou ti stále stejné a stejné věci, tak ze začátku, když to člověk dělá, tak si říká, ha, to už jsem jednou slyšela tady od někoho a to už jsem slyšela a pak si řekneš, že za pár let to už jsem slyšela po tisící, to ne, že bych jako se mi to nechtělo poslouchat, teď nechce, aby to vyznělo špatně, ale spoustu těch žen vlastně opakuje, že jsou to takové ty typy, jak by se pro všechny rozdali a na sebe úplně nemyslí a i ta doba, jak je taková uspěchanější a jsou víc ve stresu, tak to opakuje spoustu žen. A co je teda problematický, samozřejmě obecně je genetika. Spoustu těch žen má opravdu geneticky, mají mutované ty geny. Takže brca jedna, brca dvě, všechny tyhle ty mutace genetické tam taky rostou neuvěřitelně rychle. Takže je to kombinace bohužel naší genetiky a za mě takového toho fungování a stresu. No, zase ale mám spoustu žen, který vlastně jsou trošku v pasti z toho, že všichni říkají, hele, pokud si projdete rakovinou, máte rakovinu, měli byste přehodnotit život, fungování, něco změnit. Ale já mám spoustu žen, který je opravdu jako nemají co měnit. Že říkají, hele, já mám skvělýho manžela, mám skvělý děti, skvělou práci, skvělý kamarádky, skvělý zázemí, skvělý koníčky. A opravdu jsou takový z toho vlastně špatný, že neví, jakou cestou se ubrat, protože jim všichni říká, hele, musíte něco změnit. Ale ve většině případů to jsou ženy, které to mají geneticky podmíněné a tam jako se s tím úplně nic moc dělat nedá. Tam někdy je fajn vědět, že ta genetická mutace tam je a pak se tomu přizpůsobit a chodit víc na nějaký prevence a hlídat se, ale sama za sebe mi to přijde, že to je hodně... tou dobou a tím stresem fungováním, ale ono se to teď hodně omílá dokola, no, že to říkají všichni, ale ta doba takováhle je, no, a moc to neprospívá všem těmhle těm diagnózám a nemocem.
Já plně souhlasím s tou dobou a s týmto a dovolím teda ještě si povedať, že presne ako hovorí, že za mňa je fajn vedieť, že pokiaľ sa v rodine toto ochorenie vyskytlo, pretože my to máme tiež tak podobne a som rada, že napríklad som bola ja vedená tak, že vieme, že to tu je, že je vec nejaká genetika, potom je tu nejaká epigenetika, ale o to viac sa sústredujem presne na tú prevenciu a aj na tie pravidelné prehliadky, že proste
je
to vedomie, že okej, že môže také niečo nastať, mi dáva taký možno... lepší pocit, alebo lepší pocit a nie, že lepší pocit, ale to, že viem, že chcem preto niečo spraviť a že teda, okej, tá prevencia je pre mňa o to dôležitejšia aj s tými návštevami.
Určite. Určitě. Tam zase ale, že je dobrý, že ty to bereš takhle. Já bych vlastně měla stejný pohled na tu věc. Já potom, když se zeptám třeba na nějakých přednáškách pro studenty fyzioterapie, kdyby měli tu možnost vědět, jestli mají třeba genetickou nějakou zátěž, tak mi vlastně půlka řekne, že ne, že to vědět nechtějí, protože zrovna třeba patří mezi ty, který by to spíš stresovalo a psychicky by je to nedalo do nastavení, který potřebujeme. Já třeba zrovna patřím mezi ty, že bych to chtěla vědět a přesně o to více kontrolovala, jako v tom dobrým slova smyslu, jako ne, že každý den bych teda plašila, že mám nějaký nález, ale přizpůsobila bych tomu i to fungování a snažila se pro to udělat maximum a změnit nějak spoustu věcí. Ale opravdu je to takový 50 na 50, že 50% lidí ti řekne, že by to vědět nechtěli.
Ja poznám tiež veľa ľudí takých. A vlastne, keď sa aj bavíme o tej genetike, tak v dnešnej dobe je celkom fajn, že tá genetika je strašne dobrá, čo sa týka napríklad genetických testov. Že naozaj, viem, na Slovensku teda aj poisťovňa už prispieva nejaké percento, nie všetky, ale napríklad viem, že moja konkrétne áno, na to, že si človek vie dať spraviť genetický test, ako môžeme sa baviť zase, do akej miery je to tam ako pravdivé, ale je to tiež jedna z fóriem napríklad.
Áno.
To chce fakt ísť do tej hĺbky toho zdravia a fakt ho to teda zaujíma. A keď sme teda načali viacej teda tú onkologickú fyzioterapiu, tak keby sa teda spýtam, že prečo je podľa teba dôležitá práve teda tá fyzioterapia pre tieto pacientky, aká by bola tvoja odpoveď, pretože je to neštandardné. Ako dovolím si tvrdiť, že ja neviem, či na Slovensku vôbec je niekto, kto sa tomuto venuje. My sme sa tak vlastne, dá sa povedať, že aj začali presne na túto tému písať. Tak možno, prečo je podľa teba dôležitá?
Ja si taky troufám říct, že v Česku to není úplne tak, že by to byl rozvinutý obor, ale na druhou stranu je to, jak jsme se bavili na začátku. Ve chvíli, kdy k tobě přijde pacientka, která bude po mastektomii, operaci uzlin, tak ty ošetříš jizvy, pomůžeš jí s rozsahem pohybu a ta péče tam vlastně bude v pořádku. Na druhou stranu, ale ve většině případů, co mi fyzio říkají v České republice, že mají potom problém, že narazí na to, že vlastně neznají, co ta žena má za sebou, co ještě můžou, co nemůžou, jestli čeká ozařování teď nebo až potom. Takže tam je vlastně hrozně fajn proniknout do toho zákulisí, vědět, jak to vypadá, co ta žena ještě musí absolvovat a podle toho se vlastně přizpůsobit tu terapii. A tím, že mi ženy chodí do ordinace vlastně úplně s nejběžnějšíma obtížema, jako po jakékoliv operaci jiné, ale musí tam člověk víc dodržovat ty indikace a kontraindikace a vědět, že třeba když ještě čeká ozařování, tak nemůže do té tkáně zasahovat tolik. Jasně, chceme ji trošku uvolnit, připravit, zvětšit rozsah pohybu třeba na ozařování, ale ta tkáň ještě ozařovaná bude. A oni ji ozařují, protože se bojí, aby tam nebyla nějaká mikrobuňka nádoru. Takže zase tam nemůžeme rozehnat úplně prokrvit tu oblast, takže prostě v tom musí být člověk opatrnější. Ale co mi právě přijde důležitost fyzioterapie, hlavně proto, že to je náš denní chleba. To jsou ženy s jizvami, s lymfatickými otoky, s omezeným rozsahem pohybu. Většinou, pokud mají takovou ten trojboj, jak já říkám, radioterapie, chemoterapie a operace, tak mají samozřejmě sníženou fyzickou kondici, takže postupně je to i práce třeba pro trenéry, ani ne, tak třeba pro fyzio, hrozně záleží na tom, tak třeba to by bylo pro tebe, jak pracuješ víc, tak jako aktivně. Tak ale vlastně to pod tím vedením částečně fyzio, částečně trenér a zlepšuje se třeba tam fyzická kondice. A vlastně postupně ty ženy dávat do pořádku, aby mohly normálně fungovat, protože ono většinou třeba za rok po léčbě to na nich moc není vidět. Oni mají třeba nějakou epitézu, mají potom třeba do budoucna nějaký silikon, prsní náhradu, narostou jim vlasy, takže pro tebe nebo pro člověka obecně, když člověk vidí, tak by řekli, hele, tak to jsou vyléčený ženy, tak to je skvělý, že to takhle pokročilo, ta technika a doba a medicína. No ale bohužel pak nikdo neví to, co ty ženy ať už psychicky trápí, anebo fyzicky, jakože oni opravdu mají neuropatie, o kterých vám nevypráví na počkání, že mají omezený rozsah pohybu, že jsou po ozařování hodně jako stuhlí, že je bolí záda, že mají některý jako pokaždý, když někde něco píchne dloubne, tak mají strach, jestli to není metastáza, jestli to nemusí absolvovat všechno znovu. A musím říct, že vlastně oni jako vypadají skvěle na pohled, ale potom v té hloubce to úplně taková hitparáda není, no. A spoustu lidí k ním přistupuje, jako že jsou zdraví, a což je v pořádku, ale to jako já nechci, aby teda se vyčlenili ze skupiny a dělali se z nich vlastně chudinky, to vůbec ne, právě naopak. Mluvte s těma lidma normálně, komunikujte s nima, i si jich třeba ptejte, jestli vůbec o tom chtějí mluvit, nechtějí mluvit, po každý to třeba může být úplně jiný, ale ta fyzio je v tomhle tom za mě důležitá, že my opravdu jim hrozně zrychlíme ten návrat do toho normálního fungování, do toho normálního života, jakž takž bez bolesti. Jo, samozřejmě pokud má pacientka neuropatii po chemoterapii, tak tam to chce opravdu někdy čas, aby ta chemie trošku ty nervy poškodí, takže tam je to takový, že úplně s ní necvičím na labilních plochách, protože v tu chvíli to nemá úplně zas takový efekt a význam, jako třeba u někoho, kdo tu neuropatii má způsobenou něčím jiným. Ale myslím právě, že je to hrozná škoda, že je to takový, že se to úplně neučíme ve škole, že vlastně první, a nevím, jak je to třeba na Slovensku, ale my první jakoukoliv techniku, metodu, elektroléčbu, vodoléčbu, první kontraindikace je onkologické onemocnění.
Tak, tak.
Takže pak, když někdo řekne, jsem onkologický pacient, tak i spoustě těch mých pacientkám se stalo, že jako odmítli v té fyzioterapii, protože se báli, nechtěli s nima pracovat a že mají všechno kontraindikovaný. Což na jednu stranu je pravda, že to musíme dodržovat, ale je to vlastně hrozná škoda, no, protože ty ženy jsou úplně nešťastný, protože by i chtěli, někoho si třeba najdou, ale pak se jim zavřou dveře, protože ten člověk to třeba úplně v tu chvíli se tomu nevěnuje. A já to zase vysvětluju těm ženám, takže i to je v pořádku. Jako zase než aby někdo bez nějaký vědomosti někoho ošetřoval a to, tak to zase taky úplně se nevyplácí občas.
Ja si dovolím tvrdiť, že mňa tak napadlo, že ono to nie je jazva iba na prsníku, ktorú my vidíme, ale je to fakt jazva na duši, pretože
100%.
Je
100%.
To neskutočné, čím si tie ženy naozaj musia prejsť. A tak ma napadlo, že máte nejakú spoluprácu možno aj s nejakým psychologom, alebo iba keď tak odporúčite, že pretože v dnešnej dobe ako určite aj ten psycholog zohráva veľkú rolu v týchto ochoreniach. Spolupracujete s niekým, alebo sa len také tak možno o tom pobavíte, alebo si možno ty ten psycholog pre tie pacientky často?
Já myslím, že to v praxi známe všichni, že i my jsme psychologové, ale já teda musím říct, že si na to dávám velký pozor a do té role se vůbec nepasuju. Že vlastně ta psychologická pomoc z mé strany je jenom o tom, že se těm ženám věnuju a že na ně mám čas, na rozdíl třeba od lékařů, a to zase není výtka. Oni mají tak plný ordinace, že oni si ani nemůžou dovolit se těm ženám věnovat tak dlouho jako já, třeba na té vstupní prohlídce a terapii, kdy na ty ženy mám hodinu a půl, tak to oni kdyby na každou měli hodinu a půl, tak zase neošetří dalších 20, které jsou v řadě. Takže to není výtka těm lékařům, ale prostě ten čas a taková ta péče a takový to, že ty ženy mají pocit, že má vlastně o ně někdo zájem, tak to obecně hrozně chybí. A s psychology, já třeba mám mezi pacienty psychology, kteří vlastně říkají, že ta onkologická problematika je specifická i pro ně. Takže v České republice se pár psychologů specializuje na onkologické pacienty, ale není jich moc. A když si představíme to číslo těch 7000 žen ročně, já neříkám, že všechny potřebují psychologa, ale spoustu jejich na to zralých, v tom dobrém slova smyslu zase, tak je jich strašný nedostatek těch psychologů obecně. No.
To je pravda, celkovo tých psychologů, obzvlášť na ty pojišťovny, aspoň u nás je naozaj...
Určitě.
A keď sme ešte pri tých poisťovniach, mňa vlastne zaujíma, preplácajú u vás poisťovne práve teda túto fyzioterapiu, či viac menej je to práca, dá sa podať, v rámci súkromnom sektore?
Ja třeba smlouvu s poisťovnou nemám, takže ja pracuju v soukromém sektoru. A jak říkám, těch terapeutů u nás, který onkologický pacienty ošetří, tak je určitě hodně, takže můžou vyhledat fyzioterapii na poisťovnu. Tam akorát, co třeba ty ženy, jak mám od nich tu zpětnou vazbu, jim v rámci standardní klasické fyzioterapie chybí, že já je třeba můžu poslat a dát jim kontakt na plastiku, spolupracuju s nějakýma lékařema a máme prostě už kolem sebe takovej tým lidí, což většině těch fyzioterapeutů chybí. A musím říct, že si moc neumím představit bez toho vlastně pracovat a fungovat, protože já takhle zvednu telefon nebo přejdu od dveří ke dveřím a můžu s těmi lékaři něco vyřešit. A tohle, když tam není, tak vlastně ano. Ale zase jo, je otázka, jestli je to náplň fyzioterapeuta. Jo, protože to, že s nima řeším, jak se připravit na plastiku, nebo kam jít, nebo za jak dlouho jít, aby zase nečekali moc dlouho, tak ono ve výsledku taky to není úplně náplň mojí práce a dělám to, protože vím, že jim to nikdo jiný vlastně nezdělí. Takže tam je to spíš, že se ten obor trošku rozšíří. Ano, možná na tu psychologii, ale spíš v tomhle tom. Ne, že já bych jim říkala techniky, jak zvládat strach z návratu nemoci, no to vůbec, to vůbec. Ale spíš v tomhle tom, že oni mají pocit, že vlastně, když mi s něčím zavolají, napíšou, takže já jenom pinknu dál a navedu je, protože oni ani vlastně nemají komu zavolat. No, onkolog ten s nima řeší tu diagnózu, operatér tak toho vidí pak na nějaký kontrole, ten už taky s nima vlastně nic neřeší. A pak pokud si nenajdu nějakého psychologa, ale zase psycholog je taky nenavede úplně, jaké jsou možnosti třeba plastické operace nebo na co mají nárok. Takže mně to přijde, že já jsem takový jako středník mezi těmi lékaři a takový ten středobod pro ty ženy, že když se mě na něco zeptají, tak jsem schopná někam navíst. Ale to je opravdu věc, která se dá naučit a není to jako nic světoborného. To je prostě akorát, jak se v tom člověk pohybuje, tak se postupně akorát nabaluje ty věci, aby těm ženám co nejvíc pomohl a co nejvíc vyšel vstříc.
Sice si povedala, že možno to nie je úplně rola fyzioterapeuta toto všetko, ale za mě to dobrý fyzioterapeut prostě asi urobí, protože chce im pomôcť. Chce tým, že nám pomôcť, tak proste snaží sa tie kontakty, snaží sa ich posunúť a ja si o to viacej vždy cením takých tých fyzioterapeutov. A je pravda, že pokiaľ to niekto chce robiť tak komplexnejšie, tak nie vždy sa to v rámci tých poisťovní proste dá, pretože vieme, že je tam málo času, veľa pacientov a
presne tak.
Nedá sa to častokrát. A mňa by tak zaujímalo, lebo ja by som sa chcela spýtať, ako vyzerá celý ten proces od toho záchytu, poviem príklad toho onkologického ochorenia, cez tú diagnostiku, terapiu, až potom po tú následnú fyzioterapiu. Možno kedy nastupuje tá fyzioterapia? Či už je to pred samotnou liečbou, alebo až po liečbe?
No to je úplně moje představa, která je úplně sci-fi naivní, ale třeba se toho dožiju. A pokud ne, já tak budu hrozně motivovat další generace k tomu, aby se oni toho dožili, protože je to úplně sci-fi. Ale tam to většinou vypadá tak, že buď žena na nějaké prevenci, anebo si teda něco nahmatá, je vyšetřená, udělá se nejčastěji biopsie z toho nálezu a podle výsledků z patologie se vlastně pokračuje dál. Takže se zjistí, jaký je to druh nádoru, na co by měl reagovat, jak rychle roste a ta patologie v dnešní době, teda že nám říkáme histologie, ono to zní líp, protože když řekneme, že posíláme vzorek na patologii, tak se všichni začnou křižovat, tak to úplně to. Ale oni to zase ty patologové nemají rádi, když se jim říká jinak, takže se odesílá na patologii. Tam oni zjistí v dnešní době neuvěřitelné množství věcí o tom nádoru, pokud je to nádor. A pokud se teda žena dozví tuhle tu diagnózu, tak se relativně rychle přistupuje k léčbě. Pokud je to agresivní forma nádoru, rychle rostoucí, tak ta žena u nás v republice, pokud jako to všechno jde tak, jak má být, tak zhruba do týdne nastupuje na chemoterapii. Aby se vlastně ten nádor co nejvíc zmenšil, aby dal nerost, aby se zastavil ten růst. A to je taková nejčastější věc chemoterapie, potom je operace, kde se vyjme nádor a nějaký lem, aby byla vlastně jistota, že se vzal celý ten nádor. Vyšetřují se uzliny při té operaci, záleží na tom potom, jak zase vyjde při té operaci ta histologie. Když tak se odeberou uzliny v oblasti podpaží. V dnešní době je to super, že už se jich neberou, jako dřív to bylo, že se vzali všechny, teď už se k tomu přistupuje méně radikálně, což je potom skvělý do budoucna na prevenci lymfatických otoků. A po operaci záleží zase na tom, jestli ta žena má zasažené uzliny nebo nemá, nebo co to bylo za druh nádoru, tak se když tak přistupuje k ozařování. No a suma sumárum, pokud má tuhle tu triádu, tak je to zhruba na rok zátěž. No. Když to dobře všechno jde, protože tam třeba je chemoterapie zase nejčastější. 4 antracykliny, 12 paklitaxelů, teď to jde v nějakém rozmezí, buď jednou za 3 týdny, nebo jednou za týden. Nepočítám, že do toho přijde nějaký covid, viróza, něco, ale většinou prostě je to takhle na ten rok. No a fyzioterapie, aspoň s těmi lékaři, s kterými spolupracuji, tak já vlastně můžu i v průběhu té léčby jejich jim nabídnout svoje služby. Ani ne v rámci chemoterapie, tam je to opravdu takový, že člověk rád, že je rád, přežije chemoterapii, nějak si musí odžít a potom teda nastupuje většinou na operaci. A co teda, kdy já vlastně do toho nejčastěji zasahuju, když mě ty lékaři znají, tak když je žena po operaci a za x týdnů jí čeká ozařování, tak mi potřebuje rozcvičit rozsah ramenního kloubu natolik, aby žena vzpažila ruce nad hlavu. Což po těch operacích někdy může být problém, zvlášť když jsou to potom jako radikální oboustranné mastektomie třeba, tak ten hrudník opravdu dostane zabrat. Takže tam rozcvičují ženy vlastně na radioterapii. A potom ve většině případů ty ženy vidím, když ukončí ozařování, tak se té kůži dá pár týdnů na to, aby se zhojila, aby nebyla citlivá na dotek a v tu chvíli můžeme vlastně začít pracovat. Pokaždý, když za mnou žena dá akorát potřebu indikaci od toho lékaře, takže na kus papíru jenom napíše prosím o zainstruování péči o jizvu třeba a můžeme potom s ženou pracovat. Jo, abychom měli jistotu, že prostě tam zrovna třeba neprobíhá nějaká léčba, při které by měla být víc v klidu. Ale to většinou není už v dnešní době.
Věděla by si podat, jaký je rozdíl mezi chemoterapiou a ožarovaním, pro těch možno, kteří nevědí?
Mhm. Tak chemoterapie má vlastně za cíl jako zastavit růst té nádorové buňky. Podává se ve většině případů injekčně, když je to před tou operací, nebo teda infúzně, aby jsem byla přesná. Takže se chodí právě na ten cyklus 4 a potom plus 12 vlastně dávek, kdy záleží na tom, co ženě přesně namíchají, ale většinou plus minus 2 hodiny prostě jim kapé chemoterapie a dává se s nějakým časovým rozestupem. A radioterapie, ozařování je opravdu jako záření na místo, kde ten nádor byl. A efekt to má takový, že vlastně když třeba žena má už zasaženou i uzlinu, tak se počítá s tím, že ten nádor se šířil z toho primárního místa právě i do oblasti té uzliny a samozřejmě někde po cestě on musel tu cestičku si najít, takže tam se vlastně kvůli tomu řeší to ozařování, aby se ozářila celá ta tkáň a ty lékaři měli co největší jistotu toho, že v té oblasti toho nádoru a uzliny na té cestě mezi a nebo v tom nejbližším okolí tam vlastně nedošlo k nějakému rozsevu těch nádorových buněk. Protože oni by to nebylo vidět na ultrazvuku, ono by to nebylo vidět někde, takže se vlastně dělá ozařování z tohohle toho důvodu.
A když jsme se bavili o tom rozsahu v ramennom klube, tak ak se nemýlím, tak to ožarování se robí většinou, když se bavíme o tom prsníku, že ta ruka musí být vlastně hore spažená, že proto tam.
Ano, přesně tak. Přesně tak, je spažená nad hlavou, aby se vlastně ozářila ta prsní tkáň a zároveň se pak právě, když jsou zasažené ty uzliny, tak se ozařuje právě i oblast podpaží a někdy i nad klíčku nebo oblast klíčku, pokud je zasažená tato oblast. Takže tam opravdu i vlastně při tom samovyšetření, to není jenom, že by si člověk měl vyšetřit oblast prsou, ale přesně klíček, podpaží, všechny tyhle ty části, protože spoustu žen si vlastně nahmatá první bulku v podpaží, když už je zasažená ta uzlina a v prsu si vlastně nic nenahmatají, takže i do toho podpaží je hrozně důležitý si šahat. My máme výhodu v dnešní době moderní, že si to podpaží holíme, pokud zase nejsme ozářený laserem nějakým nebo to, ale to je nejčastější, že buď při mytí, anebo při holení vlastně žena narazí na to, že má bulku v podpaží, což je ve většině případů už v oblasti té uzliny.
Mm-hmm. A keď se mi presuneme trošku viacej do té terapie, tak s jakými problémami ťa najčastejšie ty pacientky vyhľadávajú? Čo tam najčastejšie riešite? My sme sa bavili o tom rozsahu pohybu v tom ramennom klube, o tej jazve, ale čo ešte tam také býva?
Je tam ve většině případů teda snížený ten rozsah pohyblivosti. Je to obecně taková jako bolestivost té paže na operované straně. Takže ty ženy vlastně při jakémkoliv pohybu pociťují bolest a tam vlastně je potom důležité odlišit, na jaké úrovni ta bolest vzniká. Potom jsou to často lymfedémy. Já teda nemám nebo nedělám lymfatickou drenáž, ale spíš se snažím ošetřit ty okolní tkáně a udělat takovou prevenci axillary web syndromu. To je takový asi taky nejčastější, že to není ani omezený rozsah ramenního kloubu, ale že ve chvíli, kdy je zasažená ta lymfatická cesta tou operací, tak tam dochází k přepětí někde na cestě té lymfy, dojde tam k přeplnění a ty ženy to vlastně pociťují jako takovou tuhost, tlak v oblasti končetiny a hlavně paže teda a mají tam takový někdy i viditelný struny v podpaží a v oblasti bicepsu, tricepsu, hrozně záleží na tom, jaká ta lymfatická cesta je v přepětí. Tak to je docela častý, že vlastně bolí celá ta končetina a jsou to lymfatické otoky. No.
A keď jsme se dostali k tomu lymfedému, věděla bys nám vysvětlit možno pro těch, kteří nevědí a přesně konkrétně, co to je? A možno víme, dá se mu vůbec předcházet, protože on dá se podat, že ten lymfedém jasné, majú pacientky práve teda po tých operáciách, ale stretávame sa aj, dá sa povedať, že u bežnej populácie si s tým môžeme stretávať, tak vedela by si nám možno vysvetliť trošku bližšie, čo je ten lymfedém, možno ako ho vieme spoznať, po prípade, ak má nejaké štády, alebo ak je to nejak odstupňované.
Ten lymfedem je vlastně problém na úrovni lymfatických cest a u těch mých pacientek, protože jsou po operaci a mají vlastně přímo ty lymfatické cesty zasažené tou operací, protože jim vzali uzliny, tak tam je to relativně jasný, proč to vzniká. Pokud někdo přijde s lymfatickým otokem dolních končetin, tak my ve fyzio víme, že je potřeba odlišit, jestli to není příčina srdeční, ledvina, všechny tyhle věci, které k tomu patří. Ale u těch pacientek mých je to vlastně v tomto případě relativně jednoduchá akce. Prostě se zasáhlo do těch uzlin. Když si představíte, že se tam vyberou ty uzliny, tak vlastně nějak zase se musí přerušit ten chod té lymfy. Je tam jizva, jizva v oblasti podpaží, jizva v oblasti hrudníku. Takže najednou ten lymfatický systém tam má takovou překážku a může právě dojít k městnání té lymfy v oblasti té horní končetiny, anebo oblasti prsu, nebo té tkáně, která zbyla v oblasti lopatky. Prostě najednou celá ta oblast, ať už je to hrudníka nebo končetina, je tam vlastně stázat té lymfy a neproudí to tam. A ta stádia, to je právě to, co já se snažím předat těm lékařům na těch konferencích, že ve většině případů se lymfedem začne řešit, až když je to už to pokročilejší stádium. To znamená, že je tam vidět otok, to znamená, že tam to už tam ani není takový ten dělík, to možná určitě na sobě někdo poznal, že když má třeba otok v oblasti končetiny, ať už dolní, horní, zmáčkne si na tu oblast, tak se tam vytvoří takový dělíček, my tomu říkáme pitting test. A to je vlastně, ale to už je pokročilejší stádium toho lymfedému. Pak všichni určitě znají to třetí stádium lymfedému, což je ta elefantiáza. To jsou ty ohromné sloní nohy, sloní ruce. A to já vždycky všem říkám, že si myslím, že v dnešní době není možné, aby ten otok u někoho zašel takhle daleko. Troufám si to říct. A to je to, co ty pacientky hrozně děsí. To je to, pro co přichází. Mají potom ty instrukce, dávejte pozor na poranění té končetiny, nenechte si odebírat krev z té končetiny, protože to může být jedna z věcí, která tam odstartuje ten lymfatický otok a je to právě pro ně taková noční můra. A důležité je, že ta první stádia toho lymfedému jsou třeba taková, že člověk pociťuje tah v té ruce, trošku mravenčení, svědění, dochází tam třeba ke ztrátě růstu, ochlupení a to. Ale je těžký, že vlastně tohle, co jsem všechno vyjmenovala, ještě tam není ani otok, ale strašně často se zaměňuje s vedlejšíma účinkama chemoterapie, protože to je přesně, člověk nemá na sobě jediný chloupek ve většině případů, jsou tam ty neuropatie, je tam ta bolestivost třeba končetiny, když se tam vpíchává chemoterapie. Takže tam je to tak, že je to často, že ty ženy přichází až v tom pozdějším stádiu. A potom opravdu, když oni přijdou v tom stádiu, kdy už ten otok ani přes noc nemizí, protože aspoň když jim přes noc oplaskne a pak se zase přes den objeví, tak je toto stádium ještě docela ranější a tam se s tím dá moc hezky pracovat. Ale ve chvíli, kdy už ten otok je tam stálý a není tam už ani se tam netvoří ten dělíček, protože už ta ruka je tak natekla, tak to v tu chvíli už opravdu je málo kdy vratná záležitost. A první, co si přečtete o lymfedému, že je nevratný, že pokud jednou vznikne, tak už nikdy víc, ale to je fakt až u těch pozdějších stádií. To bychom všichni v létě chodili s lymfedémem potom, jak máme takže vratný to je. A za mě předcházet se mu dá právě tím, že opečuju tu oblast těch tkání, kde je problém. Když je někde jizva, překážka, tak není za mě nic jednoduššího, než to ošetřit. A snažit se o ten lymfatický systém trochu pečovat. Ať už lymfatickou drenáží, pokud je povolená onkologem, a vlastně pohybem, protože tu lymfu hodně rozhání kontrakce našich svalů. Takže tam vlastně ta informace šetřete končetinu a nic s ní nedělejte, jde přesně naopak v prevenci vzniku lymfatického otoku. Jo, a někdy mi přijde, že to je ztraceno v překladu, že to šetřete končetinu je vlastně chvíli po té operaci, kdy samozřejmě spoustě ženám ještě, když jsou takový aktivnější, musíme je trochu zabrzdit. Ale oni jako šetří končetinu 2 roky a skoro ji nosí na závěsu. A já mám třeba pacientky pravačky a ty mi řeknou, že se přeučili si zalévat čaj rychlovarnou konvicí levou rukou, aby tu ruku šetřili. což mi nepřijde úplně vlastně vhodná strategie. Ale snažím se to tím, že nám vysvětlit proč a že postupně tu ruku zapojovat do běžných denních činností a postupně ji i posilovat, aby tam ten lymfatický otok nevznikl. No a pak je spoustu režimových opatření proti lymfatickému otoku, proti vzniku, ale to, když si přečtete leták z lymfocentra, tak máte pocit, že jestli jste přežili léčbu, tak teda život vám končí právě teď. Protože ten leták je hrůzostrašný. To nemyslím, že je špatně udělaný, chraň Bůh, ale to je to, jak si přečíst vedlejší účinky léku, který dostanete v lékárně. No.
Tak, tak. A myslíš si, že tieto všetky informácie, ktoré si ty teraz povedala, by už mali byť dostupné tým pacientkám priamo u toho lekára alebo ešte pred tou operáciou? Po prípade, keďže pracuješ s týmito ženami, stretávaš sa s tým, že je to tak, alebo je tam taká diera na trhu?
Je tam brutální díra. Je tam brutální díra a hlavne spoustu těch žen třeba se o mne dozví až rok po léčbě a v tu chvíli přichází ta informace ode mne. Okay. Rok po, vlastně dva roky po tom, co se dozvěděli diagnózu, což je děsivý. Na druhou stranu, když někdo poprosí, abych udělala nějaký leták něco, tak já to říkám všude, kamkoliv přijdu, říkám to i na těch konferencích, že je to hrozně těžký. Každá ta žena je úplně jiná, má úplně jiný druh té léčby. Jsou třeba ženy, které mají v uvozovkách jenom operaci, nemají ani chemoterapii, ani ozařování, prostě záleží na tom druhu toho nádoru. A v tu chvíli se i ten leták rozbíhá do neuvěřitelných možností, co ty ženě poradit. Ale myslím si, že pokud bychom udělali tu síť a ten onkolog by se na tu ženu podíval, poslechí dvě, tři věty a řekl by, hele, mám pocit, že byste potřeba psychologa. Tady máte leták, kartičku, ozvěte se, spolupracuju s tímhle. A nebo zase, hele, máte tyhle ty obtíže, tady máme fyzio, který s náma spolupracuje, tak pojďte se mu ozvat, protože já na to nemám ani znalosti, ani kapacitu vás ošetřit. Stejně jako já neodoperuju nádor a nevymyslím, jakou chemoterapii tomu člověku dám, ale taky bych se jako do toho nepouštěla sama. Takže tam spíš jenom, že by to ani ty lidi si myslím nezatížilo obecně, ale je to, po každý to řešíme s kýmkoliv, ta komunikace a ta propojenost toho a jeden to nefušovat do toho tomu druhýmu, ale zároveň, aby se to prolínalo, tak je za mě ta cesta a jinak to nepůjde, protože zvlášť u nás v republice si myslím, že to je opravdu taková časovaná bombička, kdy ten systém, opravdu ty ženy potřebují tu péči. Už takhle víme všichni, jaký jsou objednací doby k fyzioterapeutům obecně a teď ještě s nějakým takovýmhle specifickým problémem. A neumím si to představit, jestli to, jak jsi to říkala přesně na začátku, že si to poroste takovouhle řadou, tak si to neumím moc představit do budoucna, jak to bude vypadat.
To, aby začali nové fakulty další otvárat, alebo já nevím.
Jo. A já když se právě zeptám těch studentů fyzioterapie, jestli se něco změnilo od té doby, co jsem vyšla ze školy, co se týče informovanosti o onkologických pacientech, nezměnilo se vůbec nic. Takže tam i za mě, jenomže už bych se musela rozštvrtit, ale za mě i ta cesta změnit tohleto už na těch školách, aby se ty lidi toho nebáli, aby na tom vlastně nebyli stejně jako já na začátku. Když mi ta paní doktorka řekla, nechceš to u nás dělat, tak mě první, co napadlo, co asi bych s nima dělala, když s nima dělat nic nejde. A je to hrozná škoda, protože ty techniky nejsou opravdu o nic jiný, než to, co umíme běžně. Akorát to tam chce proniknout do toho zákulisí té léčby. No, a je to takový, že právě proto mi přijde fajn ta specializace, protože si neumím představit, že bych tohle zvládla v orto. Já bych vlastně tohleto ani nezvládla v té onkologii třeba dobře, možná ještě jednu, třeba karcinom prostaty, dejme tomu. Nebo hodně se to u nás prolíná s karcinomem dělohy třeba nebo vaječníku, tak to jo, to tam člověk ještě zvládá, ale třeba střevo, mozek, plíce, to je třeba úplně mimo mě. Takže když někdo kontaktuje, že ví, že dělám s onkologickými pacientama a že je třeba po karcinomu plic, tak já ho radši odešlu někam, i kdyby třeba na plicní fyzio, protože furt jim to bude bližší než mě, já s těmi lidmi prostě pracovat neumím a vůbec se nebojím to říct, prostě to neumím a bude určitě někdo, kdo je ošetří kvalitnějš a já to nejsem. Ale právě proto ta specializace mi v tomhletom hrozně vyhovuje.
Páči se mi, že nemáš problém takto otvoreně přesně povedat, že je to tvoja specializace a to, co jde prostě mimo ňu, jasně, nějak by člověk věděl pomoct, ale určitě je někdo, kdo dokáže viacej, tak se nebojíš to poslat dále.
Jo, a už jsem se to naučila i obráceně, že za sebe můžu říct, že si myslím, že je málo lidí, kteří by ošetřili ty pacientky po karcinomu prsu takhle kvalitně jako já, ale jak říkám, ne v tom, co dělám, jako s nima za techniky, ale tím, jak se v tom pohybuju. A takhle si myslím, že to může říct kdokoliv, kdo je podolog, prostě tak to, ale na druhou stranu zase mi hodně chybí v těch ostatních směrech, protože mi na to nezbývá čas se tomu věnovat. Takže s tím vůbec nemám problém. Takže když mi někdo přijde, že by potřeboval ošetřit skoliotika, tak já ho samozřejmě ošetřím, ale stejně z toho nebudu mít dobrý pocit, protože prostě nebudu mít z toho dobrý pocit. No, takže to radši odešlo někam, koho znám a kdo třeba si myslím, že by mohl být sympatický jako terapeut a já se toho ráda vzdám.
Ono, ta fyzio naberá strašně na obrátkách a jako já si fakt dovolím tvrdit, že ono sa to dostáva do rozmerov, ako je medicína a veľa ľudí to nechce počuť, ale jako ten fyzioterapeut vie presne riešiť gynekologické veci a z gynekologických si človek vie napríklad vybrať iba problém s otehotnením, hej, alebo si vie zase vybrať problémovú menštruáciu a to sme iba pri gynekologii.
Přesne tak, přesne tak. Diastázu, to prostě, to jsou věci, které jako vlastně přesně, oni to ty lékaři neradi slyší a já tomu vlastně rozumím, tak to, ale ono to není tak, jako že bychom s nima soutěžili, ale že stejně jako oni se musí, a přesně, jak je to v ortopedii, když už i ortoped vám řekne, hele, já spíš jako se specializuju na kolena, tady ten na ramena, ale ono je to v pořádku, jako pojďme si říct, že ošetříme všechny a víme, zhruba plus minus to, co s tím člověkem můžeme dělat, máme ty znalosti anatomie, fyziologie, to nám nikdo nebere. Ale potom se zaměřit na ty věci mi vůbec nepřijde vlastně špatný, protože já s tom mám hrozně dobrý pocit, protože já jsem v tom tak jako plavala a vždycky, když mi zavolal někdo nový, jak jsem si říkala, tyjo, tak co to vlastně bude tentokrát a doufám, že to nebude něco, co vlastně, nevím, ať už nějaká neurologická diagnóza třeba, nedej bože, nějaká chromozomální, to prostě to jde úplně mimo mě a samozřejmě my těm lidem pomůžeme v tom se zlepšit tady a ve stabilitě a tady rozsah pohybu a to, ale jako třeba tím já jsem skončila, takže potom mi to přijde v tomhletom vlastně výhoda. A neříkám, že pojedu do životně už jenom tohleto, ale tím, jak vlastně si myslím, že zrovna tohleto je potřeba, tak si myslím, že mi to i doživotně skončí, protože když už jsem tomu věnovala tolik času a rozdělala jsem to ve spoustě takhle věcech, tak bych si to ráda nechala, je to takový, pro mě je to takový pocit té jistoty, že těm ženám vlastně jsem schopná dát co nejvíc. Neříkám maximum, to jako si nefandím, ale že mám vůbec čas se v tom dovzdělávávat a vnímat ty změny, které jsou.
A mě by ještě tak zajímalo, kde se možno ďalej ty vzděláváš, keďže na tom Česku, Slovensku je to dost také málo prebádané, alebo respektive, keď aj si chceš něco čítať, čítáš skôr nějaké zahraničné štúdie, máš možno něco také, že kde, možno v nějakom štáte, kde to je viacej jakoby rozvinuté, alebo něco v rámci toho vzdělania?
Hele, já co vím, že je moje nejslabší stránka v tomhletom, je moje jazyková bariéra. Takže děkuji za Google překladač a já už jsem to vzdala. A můj táta vždycky říká, že nemusím být ve všem skvělá, že jo? Takže jazyk opravdu není moje silná stránka. Takže Google překladač úplně Nobelova cena pro mě. Ale je to vlastně, ať už je to Německo, ať už je to Belgie, ať už je to Holandsko, ať už je to Izrael, ať už je to USA, tak tam je to úplně na jiném levelu, než to máme my tady. My jsme tady opravdu úplně za zenitem. Tam už jedou si na takový úrovni, že třeba po chemoterapiích tam některé ženy ženou na rotopedy, aby si tam hezky tu chemo rozehnali, mají pro ně různý programy, jako opravdu jsou tam úplně a mají to relativně propracovaný a jsou na tom úplně jinak. Takže se snažím pomalu kontaktovat i ty zahraniční, ale jak říkám, s tou bariérou, jo, pro mě je to jako na úrovni e-mailů a to ještě si to pak nechám někým zkontrolovat, protože to je prostě se mnou hrozný a nebude to jiný, já už jsem se nastavila, že už to nebudu řešit. Ale chtěla bych třeba přetočit videa od těch zahraničních lidí, že zase mě přijde, když už to někdo jednou vymyslel, zpracoval, tak to jim radši napíšu, jestli bych to nemohla přetočit do češtiny a většinou je na to super ohlas, že jsou hrozně rádi, že se to bude šířit dál, samozřejmě s tím, že tam uvedu, že jsem se inspirovala tady a tady, ale chtěla bych to takhle rozšířit co nejvíc, no, aby to bylo dostupné pro co nejvíc žen.
Tak krásne. Ja verím, že sa ti to podarí a v tom jazyku, ako to ja mám tiež trošku takú chybičku, že na jazyky mi to moc nepálí, viacej skôr si zapamätám, keď mi niekto povie anatómiu ako nejaké slovíčko, to si musím 10 krát povedať, aby sa mi uložilo a nejaký anatomický názov poviem 2-3 krát a už to tam je, takže úplne chápem, ale tiež sa snažím, pretože Akurát som nedávno počúvala taký podcast a niekto sa pýtal jedného fyzioterapeuta, že čo odporúča fyzioterapeutom, že sa aj učiť. A on im povedal, že jazyk. A je to pravda, pretože ako v tom zahraničí tie informácie mám pocit, že kým sa sem dostanú, tak častokrát to občas potrvá. No. Takže, ale ešte keď sa bavíme o tej stále, o tej fyzioterapii, tak ja som si teda čítala, že už sme to tu načrtli, že na tvojom Instagrame spomína, že 70% žien po operácii axily, takže sa u nich vlastne objavuje ten axillary web syndrom. Vedela by si nám ešte vysvetliť, že vlastne čo to je, pretože pre mňa, ja keď som to u teba čítala na profile, to bolo úplne neznámo. Absolútne som nevedela, čo to je. A je fajn, že teraz viem, že keby náhodou sa mi niekedy vyskytne taká pacientka, tak už to mám v hlave, viem, ako to vyzerá. Ale vedela by si nám niečo k tomu ešte povedať, prosím ťa?
Ten axillary web syndrom vlastně vzniká na hodně podobným principu jako lymfedem, protože web syndrom je na úrovni lymfatických cest a ve chvíli, kdy ta žena má odoperované ty uzliny, oni je vypreparují teď tím katetrem, to tam všechno vypálí, takže tam to poranění je opravdu veliký. Jo. Ty chirurgové vždycky řeknou, no to je takový tam trošku toho vemem, je to mazec operace, jako za mě, potom strukturálně i funkčně a hlavně funkčně, tak tam právě dojde k překážce v tom toku té lymfy a dojde k přeplnění té lymfatické cesty. A oni jsou za normálního stavu malinký, ale tam pokud mrknete na můj Instagram, tak tam právě to jsou někdy až centimetrový provazce, které vedou právě nejčastěji pod paží, biceps, triceps, přechod, ta vnitřní strana ruky. Může to být i loket a může to být zápěstí až do konečků prstů. Ty ženy to popisují ze začátku jako opravdu pálivou bolest, že mají pocit, že jim ta ruka hoří, brní je, jim to nepříjemný a postupně se tohleto mění na takový pocit, vlastně se tomu říká i cording v zahraničí, že to je taková struna, šlacha pro vás a jakmile ta žena přijde a řekne mi, hele, já jsem docela dobrá, po ozařování dobrý, ale já když takhle si snažím dát ruku do kabátu, já mám pocit, že mám nějakou strunu a všechny řeknou tu strunu nebo šlachu, nebo pro vás, protože pro všechny je to ten stejný pocitový věm, tak to si říkám, no tak to bude krásná práce učebnicová. A tam, co je důležitý, že to chce opravdu v tomhle případě relativně specifický cvičení, ale zase ne nějaký jako těžký, ale jde o to, aby se protáhla ta lymfatická cesta a uvolnilo se malinko to podpaží a ten hrudník, aby vůbec ta lymfa mohla proudit. Ale musím říct, že ty ženy, pokud jsou čerstvě po operaci a tohle to mají, tak už i tu první terapii mají třeba o půlku zvětšený rozsah pohybu bez a i s menší bolestivostí, protože se přesně zasáhne do toho místa. A ten web syndrom o tom ani neslyší často lékaři, ani operatéři o tom neví. A teď už ví, protože jim to na těch konferencích říkám, ale to zase není to, že by jako člověk říkal, no tak to je skvělý, tak oni tohle neví, já to vím, to vůbec ne. Ale že vlastně potom i pro ně je hrozně fajn, že ta žena, když po operaci přijde na tohle si stěžuje, tak oni do téhle chvíle říkali, hele, tak to je nějaká šlacha tam asi, no, nebo sval, nebo něco se vám tam takhle to objevilo, nebo úpon prsního svalu vás tam takhle táhne. A teď už ví, co to je a už ví, že je zase někdo, kdo jim s tím umí pomoct. Takže tohle je přesně za mě ta cesta, kdy postupně se budeme jako spolu komunikovat a to, co já jsem předtím nevěděla a jsem hrozně vděčná těm lékařům, že mě berou, že mě zvou na ty konference, že jako nelékař tam vůbec jako mám přístup a že v tomhletom oni jsou hrozně fajn, že komunikují, protože jim člověk i ulehčí tu jejich práci. Protože oni jako neví, co s těma lidma mají dělat. A není pro ně nic jednoduššího, než říct, hele, tamhle sedí Petra, tak si ji zajděte zeptat a těm, že nám opravdu na to, že třeba rok nezvednou nad 90 paži nad hlavu, tak najednou prostě zvládají úplně všechno. A někdy jim i třeba onkolog řekne, to teda musím říct, že na to chystám teď příspěvek na Instagram, protože pro mě je to jak červený praporek před obličejem, že jim často ty lékaři řeknou, že to prostě to, co oni zažívají, neuropatie, tady omezení rozsahu pohybu, tohle, že to je teda daň za to, že tady jsou mezi náma a že přežili. To musí, a je to hrozně častá věta a myslím, že spoustu lidí, až to tam vypustím, se chytne za hlavu. Jako je to jedna z nejčastějších vět a přesně čekám, že tam budou pak reakce, že tohle přesně slyšeli. A často slyší, hele, tak nezvednete ruku nad hlavu, tak to je daň za to, že jste přežila.
To je strašné, jako když to počujem, to je naozaj hrozné.
Já mám úplně husí kůže a to už jsem to opakovala 200krát a 200krát jsem v hlavě měla, jak ten příspěvek zpracuju, aby to zase nebylo úplně jako jo, útočný a to není mým cílem jako kopat kolem sebe, ale aby tohle ty ženy neslyšely, protože je to věta, která si myslím, že by neměla zaznít u nikoho a natož takhle u nich, když na tom třeba psychicky úplně nejsou dobře. A i ve většině případů jsou to ženy, které se o sebe starají, pečou dobře, jsou ve stresu a obětují se pro všechny, ale jako zdravě žijou, sportujou, dávají pozor na to, co jí. A pak jim někdo řekne, tyjo, že to je daň za to, že jsou tady mezi námi, tak to teda, to je za mě to jedna z největších kudliček dozad vlastně za celou tu léčbu. A hlavně jsou to ty věty, které člověk za mě jen tak nevymaže teda jako z té hlavy, no. A pro mě to není jako žádná daň za něco. Jasně je něco jiného, když řeknu, hele, neuropatie je bohužel jeden z vedlejších účinků léčby, která vám zachránila život, tak je to trošku něco jiného, než že to je daň za něco, no. Takže to jsem teď vlastně takový moje téma, i ta komunikace, no.
Určitě, jako ľudia, celkovo všetci by sme si mali uvedomovať, že tie slova majú strašne veľkú silu a tak, ako dokážeme chváliť nimi a vedia potešiť, tak vedia aj strašne ublížiť.
Áno, áno.
A na to by mali naozaj myslieť všetci, či lekári, aj my fyzioterapeuti určite, pretože niekedy aj ten fyzioterapeut som sa stretla, že vedel povedať nepekné slova, koľka tomu pacientovi demotivovať určite. Ho, nie ho motivovať, ale naopak ho demotivovať v tej liečbe a to si myslím, že by sa tiež nemalo stávať. Ešte moja taká posledná otázka by som povedala, ešte keď sa dostaneme k tej liečbe, tak mňa by zaujímalo, že čo sa týka, keď pacientky postupujú tú chemoterapiu, navštevujú ťa, dá sa povedať, že ty si asi spomínala, že asi nie, že počas tej chemoterapie väčšinou?
Spíš ne. Ale někdy mě ty pacientky právě navštíví proto, že máme spíš takovou konzultaci, že to není ani terapie a já jim řeknu, s čím vším jsem schopná jim pomoct vlastně po té operaci třeba, nebo po tom ozařování. Protože ve většině případů se stane, že ty ženy řeknou, hele, tohle já kdybych věděla, že mi s tím pomůžete, tak už jsem tady dávno, ale mě vůbec nenapadlo, ani mi to buď někdo nedoporučil, anebo ty ženy to nenapadne, že vlastně jim s tímhletím můžeme pomoct. Takže že si třeba myslí, že to je mimo náš obor. Takže to, když vlastně ta žena přijde, a to je to moje sci-fi, který si myslím, že by bylo fajn, aby ty ženy byly zainstruované o tomhle tom. Protože oni, když jsou po léčbě, ať už je to chemo, ať už je to ozařování, ať už je to operace, oni prostě opravdu jsou rádi, že jsou rádi. Mají hlavu jak pátrací balón, takže pokud tam někdo přijde dva dny po operaci nějaký fyzio, teď jim dá do ruky ten leták, zacvičí s nima něco, což je v pořádku. Ale pokud tam přijde informace, hele, ale kdybyste do budoucna měli axillary web syndrom, který vypadá takhle, tak s tím vám pomůže tato, to tam ani nedojde do té hlavy, protože ten člověk je bolavej, je rád, že přežil tu operaci, jo, je to takový, co se honí těm ženám v hlavě, teď zase ví, že tím to nekončí, že ještě čeká ve většině případů to ozařování, takže tam vůbec nepřichází v úvahu jako informace, která, že jim někdo pomůže za dva měsíce od té doby, co teď zrovna fungujou. Takže je super, když mi oni vlastně přijdou navštívit, protože spolu probereme věci, probereme ty možnosti, probereme, na co si dá třeba pozor a už jsou takový, že vlastně o tom ví a pak na to i si mnohem líp vzpomenou. Jo, já vždycky říkám, je to jak když naučíte člověka, který jde na operaci kolena nebo kyčle, chodit o holích ještě za zdravýho stavu. Prostě se to zkusí a není to až když má jizvy a ortézy a nevím co všechno na nohách, tak potom se jim s tím funguje líp.
Já si dovolím tvrdit, že ta edukace je podle mě strašný základ a byť edukovaný alebo vedieť, na čo sa človek môže obrátiť a poprípade niekedy aj čo sa môže stať alebo aké tam môžu byť tie komplikácie toho človeka, podľa mňa tak
určite
utešia trošku, alebo ja by som to tak povedala, že je to strašne dôležité a prikladá sa tomu často neveľký dôraz, čo je pomerne pre mňa, dá sa povedať, že také trošku smutné. A mňa by ešte zaujímalo, alebo teda takto na záver sa chcem ešte spýtať. V prvom rade, kde ťa Peti môžu nájsť poprípade hoď kto by možno pre niekoho svojho známeho, alebo tak, kde vlastne pôsobíš?
Ja pracuji v Mama Centru na Zahradním městě a když mrknete na webovky www.onkofyzio.cz anebo na Instagramu Onkofyzio na profilu, tak tam se snažím vlastně přidávat nějaký novinky a věci, takže tam, když mrknete buď na webovky nebo na Instagram, tak vlastně se ke mně může kdokoliv objednat a jezdí za mnou třeba i paní z Trenčína, tímto jí zdravím, nejmenuju, jestli bude poslouchat, ale že potom my jsme třeba i v Praze trošku zejčkaný, jo? Že potom někdo řekne, tyjo, se za váma potáhnu přes celou Prahu. A teď si člověk vybaví ten Liberec, Ostravu, Brno, co za mnou ty ženy jezdí. A tohle jako vlastně není tohle je to, co já říkám, to není ta chvála mě, ale to je nechvála toho oboru, že za mnou někdo musí jezdit přes celou republiku. Jo? A právě to beru tak, že ne, že to je hele, tak tady za Holubovou jezdí přes celou republiku a nedej bože ze Slovenska. Ale že v tom případě je to děsný. Jako vlastně, že to, ono to není vůbec pozitivní informace. Jako to je hrozný za mě. Jedna z nejhorších věcí, kterou já vždycky říkám. Takže pokud by se podařilo i někoho namotivovat. Já asi postupně budu dělat i nějaký semináře, webináře, možná nějaký kurz, ale já totiž stále, a to je můj další problém, je jazyková bariéra a to, že já nemám pocit, že bych jako někomu měla co předávat, ale zase na druhou stranu už se v tom pohybuju tak, že asi by se dalo říct, že jsem na tom líp než kdokoliv, kdo se tomu nevěnuje, ale opravdu ta péče bude potřeba. Bude potřeba víc a víc a už teď je potřeba hrozně moc. A ty ženy, když se o tom dozví, tak vlastně to je přesně teď, že ten diář má člověk plnej a teď ví, kolik jako lidí čeká na to ošetření. A víme to, že to je jako po každý operaci, po jakýkoliv léčbě, že čím dřív se ten člověk za váma dostane, tím líp. No. Ale i na to psychický. Jo? I na to, že třeba vy té ženě jenom řeknete, hele, vy tady máte tu strunu, nebojte, to má 70% lidí, je to úplně běžný, neříkám normální, v pořádku, ale je to běžný, dá se s tím pracovat, není to konečný stav. A ta žena položí telefon a vydrží v pohodě 3 měsíce třeba bez objednání, než se na ní dostane řada. Ale protože ví, že to je častý, že vůbec já vím, o čem ona mluvila. Jo, že a hrozně to ty lidi uklidní. Prostě jim dáváte hrozně velikou jistotu, protože oni od toho, co se dozví, že mají karcinom, tak pro ně je to rok nejistoty a další fungování nejistoty, další léta potom, protože se bojí toho návratu a je to pro ně jako opravdu tohleto hrozně, hrozně fyzicky náročný. Jo, víme všichni, hele, my taky nechceme, aby se nám vrátila střevní chřipka a to je prostě nic oproti tomu, jo, nebo kdo si zažil něco nepříjemného, tak člověk si řekne, ježiš, takhle mě to zase nepotká znovu a to jako pro ně milionásobný strach, protože jim prostě v tu chvíli jim jde o život, no.
A spolupracuješ v Čechách, dá sa povedať, že poznáš v Českej republike aj nejakých iných fyzioterapeutov, ktorí sa vyslovene venujú onkologickej problematike, alebo nevieš o nikom, kto by sa takto venoval tomu ako ty?
Hele, pár jich je. Já teď i musím udělat to, že to dám na svůj Instagram takovou síť těch terapeutů, ale vlastně to je přesně to, co říkám, že ty lidi jsou, ale třeba zrovna nejsou tak vidět jako já, ale to je spíš tím, že já jsem si řekla, hele, tohle změním, je to teď takový nějaký můj projekt, nějaká vize, takže vlastně i tím, jak jezdím s těma lékařema na ty konference, tak oni už z jakéhokoliv města, že to není jenom v rámci Prahy, ale oni ví prostě, hele, teď máte tohle, zajďte si za Petrou, protože potom ty ženy, já říkám, hele, a máte někoho v okolí, tak se zeptejte, tohle, ale je to stejný jazz, jako když jsem psala tobě, jestli někoho znáš, kdo to dělá takhle. On, ty lidi, jak to říkám, ošetříme je, ale že by to bylo takhle s tím letím v uvozovkách servisem, tak nikoho v republice neznám.
A na Slovensku si se k někomu dopatrala, jak se směl zpýtat, či vůbec?
Ne. Ne. Hmm.
Tak to je smutné, to je strašně smutné.
Jo, ale je to stejné. Já jsem teď měla přednášku na téma gynekologické fyzioterapie po operacích a po ozařování pánve. A přesně, já takhle si najdu gynekologická fyzioterapie, napíšu těm ženám, jestli jim ty ženy mohu poslat a přesně odpověď je. Jasně, my je ošetříme, ale musíme vědět, že jsou takovýhle, 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 ale potom si myslím, že k ním třeba, hele, pokud to není někdo zase, kdo se specializuje, tak třeba po ozáření pánve, že existují nějaký dilatátory na roztažení sliznic, takovýhle, to si myslím, že už prostě je vyšší dívče, a kdo se v tom nepohybuje, tak to, a nebo ví, že to existuje, což jsem třeba já, ale určitě bych to neuměla s těma lidma praktikovat. Jako nevím, prostě to neumím. A přitom je to onkologie. A člověk by řekl, tak ona dělá onkologický pacienty, tak ať se trošku pochlapí a něco tam s nima udělá. Ale vůbec bych se do toho nepouštěla, protože to neumím, nemám s tím zkušenost, nevím, jak se přesně postupuje, nevím. Takže tam je to přesně, jak ty ortopedi začínají mít různý směry, tak i my budeme mít různý směry. Postupně si myslím, že to tak bude. A nebo ty úplně klobouček, kdo jako má takovýhle přehled ve všech těch oborech, to já uznávám, že mám blondětou hlavu a kapacitu na to nemám.
To si myslím, že je asi naozaj nereálné být specialista vo všetkom. Prostě naozaj asi je to taká budúcnosť tej fyzioterapie a myslím si, že možno niektorí fyzioterapeuti to nechcú počuť, ale byť špecialista v niečom naozaj a vedieť o tom a zisťovať si o tej danej problematike a hlavne aj to, jak tá fyzioterapia ide dopredu, čiže možno študovať nové výskumy, je asi budúcnosť, ja si tiež myslím a už je potom na každom, že čo si vyberie, kam ho to bude ťahať, lebo napríklad mňa baví, ja mám pocit všetko, takže tam je ten problém. Takže, ale možno presne to príde tak nečakanie, ako to dá sa povedať, že prišlo viac menej u teba, hej, že človek nikdy nevie.
Jo, a nebo to bude tak, a to je vlastne taky v pořádku, že člověk tak jako fungovala jsem dřív já, že ošetřím všechny, ale budu počítat s tím, že to je teda na bázi jenom těch jako funkčních třeba pohybových věcí a taky se to dá. Akorát mě potom prostě přišlo, že kdokoliv přišel a třeba mi řekl jenom, že bere nějaký lék, a teď já jsem si říkala, tyjo, co to je vlastně vůbec je? Já jsem jako i ta farmakologie, jak jde do předu, tak jsem si říkala, tyjo, tak na co to je, jako je to na tlak, na cholesterol, vlastně jsem nevěděla. Takže se to pak člověk dohledává, protože třeba si řekne, hele, neovlivňuje to nějak ten pohybový aparát, nemá to nějaký vedlejší účinky. Takže já jsem se úplně takhle cyklila v různých věcech, ale věřím tomu, že někomu to vyhovuje a je to vlastně v pořádku, je to ta péče, hele, máte tohle zkrácený, tak to protáhneme, bolí vás to tady, tak tady se to zřetězilo klidně od palce na krční páteř, ošetříme. Ale mě to vlastně v tu chvíli, neříkám nestačilo, já to teď nechci, jako že bych se povyšovala nad něco, taky jsem v tom jela, ale prostě mi to nevyhovovalo. A věřím tomu, že někomu to bude vyhovovat celý život. Hele, někdo je celý život, že pracuje na lůžkovém oddělení a vertikalizuje lidi a má to jako poslání a já je úplně obdivu, jako v dobrým slova smyslu. Já bych to třeba dělat nemohla, ale je to strašně skvělý, že to někdo dělá. A úplně klobouček a opravdu bych jim psala děkovný dopisy, že někdo to dělat musí. Stejně tak, jako zase někdo řekne, hele, to, co dělá ona, já bych jako nezvládla, to prostě to je strašně omezený takový, to je takový furt stejnorodý, prostě. Takže o tom to i je, je to skvělý, že jsme takhle jako různě rozšířený, ale ten obor, jak jde dopředu, tak je to na jednu stranu super a na druhou stranu mi to přijde až děsivý, jako vlastně, no, děsivý.
Ano, lebo člověk zjistuje stále, má pocit, že nic nevě vlastně, že ví toho viac a viac.
No, přesně. A čím víc člověk má kurzu, tak tím jako, no, ne. No, protože se tam dozví a zase ho to namotivuje jinam, tak...
Je to náročné. No, no. Peti, já už mám poslednú otázku na teba, kterou většinou kladiem asi každému jednému hosťovi, že či je niečo, čo by chcel ďalej povedať alebo odkázať poslucháčom. Väčšinu nás počúvajú čisto fyzioterapeuti, ale aj mnohí študenti. Je niečo podľa teba alebo čokoľvek, čo by si chcela povedať?
Já bych asi hrozně byla ráda, kdyby i tenhle podcast namotivoval ostatní fyzio k tomu, aby v tomhletom onkologickém oboru si rozšířili trošku znalosti v tom smyslu, že by je to třeba chytlo a bylo by víc těch terapeutů pro tyhle ty pacientky, který to potřebujou. A obecně, ale zase je to, jsem trošku už tím poznamenaná tím oborem a tou specializací, ale zkuste dbát na tu prevenci a na to samovyšetření a to, protože si potom myslím, že kdyby se nám to všem trošku líp dařilo a vlastně i kdybyste to věděli a motivovali i ty ženy v ordinaci k tomu, aby to dělali, aby to nebylo jenom na těch gynekolozích, který na to úplně moc nedbají v některých případech, tak si myslím, že by i těch žen, u kterých se to objevilo opravdu pozdě, nebylo tolik. Neříkám, že je to spása, ale ta prevence je za mě strašně důležitá. Takže pokud bychom lidi motivovali k prevenci a sami si dělali prevenci, což je taky vždycky zdvižený ukazováček, a zároveň, jestli by se nenašel někdo, kdo by i třeba do toho šel se mnou a ty ženy měly péči, protože za mě oni jsou tak strašně vděční a je to skupina lidí, který si to za mě neuvěřitelně zaslouží. Tím neříkám, že nikdo jiný ne, nebo někdo víc, nebo míň, ale... I ta informovanost pro ně je teď na takový úrovni, že oni mají opravdu pocit, že jsou na to úplně sami, což je za mě jedna z nejhorších věcí, která se člověku může stát, že má prostě pocit, že tohle je konečný stav a nikdo mu nepomůže, plus ještě s informací, že to je teda ta daň za to, že jsou tady. Tak to vlastně bych asi chtěla říct na závěr. A všichni, ať jsou zdraví a ať kdo nás poslouchá, tak pokud nemá nějakou onkologii za sebou, tak ať ho v tomhle případě nikdy jako nepotkám v ordinaci, ať jste zdraví.
Ďakujem ti veľmi pekne. Ja si myslím, že v tomto podcaste zaznelo strašne veľa informácií. Ja som si to veľmi užila. A všetci teda nájdu pod podcastom aj tvoj teda Instagram, kde teda ešte som dopoviem na záver, odporúčam naozaj pozrieť ten web Axillary Syndrome, pretože tam krásne vidieť presne tú strunu a to odporúčam naozaj, aby si to každý pozrel, aby si to možno zapamätal, pretože to zapamätá pomerne jednoducho, si myslím. A všetky teda nejaké kontakty na teba nájdu teda dole v popisku. Takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, moc som si to užila a nech sa teda darí. Ahoj, ahoj.
Ja strašne moc ďakujem za pozvání a zdravím všechny.